Вие сте со SBS на Македонски. Во денешниот билтен, кинеските здравствени власти велат дека можноста новиот вирус корона да се шири станува се поголема. Сојузната австралиска влада соработува со кинеските власти за изнаоѓање начини да им се овозможи на австралиците од кинескиот град Вухан, епицентарот на новиот вирус корона, да се вратат дома. Утре во Македонското собрание јавна расправа за новиот предлог закон за јавно обвинителство. И кошаркарската легенда Коби Брајант и неговата 13-годишна керка ги изгубија животите во хеликоптерска несреќа. Слушајте ме. Националната здравствена комисија на Кина соопшти дека можноста вирусот корона да се шири станува се поголема и бројот на инфекции би можел да продолжи да расте. На глобално ниво заразени се скоро 3000 лица, а во Кина од вирусот бројката на починати се искачи на 80. Министерката за национална здравствена комисија Мак Јао Веј вели дека знаењето во врска со вирусот е ограничено и дека се потребни повеќе клинички податоци за да се анализира неговата токсичност. Забрзаното ширење на епидемијата донело дополнителни предизвици и притисок врз работата за превенција и контрола, а експертите оценија дека епидемијата сега е влезена во тешка и сложена фаза.
The ability of the virus to spread seems to be getting stronger. We need more clinical data to analyze its toxicity. The quickening spread of the epidemic has brought extra challenges and pressure to work of prevention and control. Experts have assessed the epidemic has entered a grave and complicated stage.
Во меѓувреме во Хонг Конг, лоби на новоизградена стамбена зграда што властите планирале да ја користат како карантински објект беше запалено. Објавено е дека пожарот го подметнале демонстранти, загрижени поради близината на планираната карантинска зона до стамбени области и училишта. Сојузната влада соопшти дека соработува со кинеските власти за изнаоѓање начини да им се овозможи на австралиците од кинескиот град Вухан, епицентарот на новиот вирус корона, да се вратат дома. Стотици австралиски државјани се заглавени во Вухан и пошироко во провинцијата Хубеј. Кина ги прекина железничките, авионските и другите врски до Вухан, како и јавниот превоз околу него и околните градови. Министерот за здравство Грег Хант за ABC изјави дека Австралија разговара со Кина за да најде начини како да ги надмине патните ограничувања.
So we're expecting statements from the foreign minister. I don't want to create any false expectations over the course of today on progress, but these are international discussions that many countries are having and we're coordinating with other countries.
Здравствените власти на Нов Јужен Вел се очекува да го потврдат денеска петиот случај на кинескиот смртоносен вирус корона во Австралија. Веќе има 3 пациенти со таква дијагноза во Нов Јужен Велс и еден во Викторија. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Бред Хазард, изјави дека трите лица во државата за кои е потврдено дека се заразени се сместени во болнички карантин и се во стабилна состојба. Тој вели дека е важно кинеските пациенти во Австралија да бидат свесни за симптомите што се слични на вирусот од грип. Тој додаде дека во моментов нема одредени жаришта во Сиднеј или во државата каде се наоѓа овој специфичен вирус, но дека оние кои допатувале од Вухан или Хубеј би требало да бидат особено внимателни.
I am concerned that there has been some information that is circulating particularly through WeChat and other social media platforms that aren't entirely accurate. And I would stress that there are no centres here in Sydney or no centres across New South Wales where this particular virus has been located. The critical issue is where you have come from. If you've come from Wuhan or Hebei, then you should be alert.
А од денеска сите патници кои ќе следат на Скопскиот аеродром од Дубај и од Истанбул ќе бидат сканирани со термална камера. Оваа премитивна мерка ја донесе Комисијата за заразни болести за да се спречи ширењето на вирусот корона во Македонија. На аеродромот ќе има и лекарски екипи кои посебно внимание ќе им посветат на луѓето што доаѓаат од Кина, земјата во која се појави и е жариште на овој вирус, но се прошири во Азија, Европа, САД и Австралија. Македонските здравствени власти смируваат дека нема простор за паника во Македонија. Утре вторник во Македонското собрание ќе се одржи јавната расправа за законот за јавно обвинителство. Оваа одлука доаѓа по петочната средба на работните и пратеничките групи во собранието, откако ВМРО-ДПМН го побара тоа, но побара и присуство на државниот обвинител Љубомир Јовески, а потоа ја напушти средбата. Мицкоски изјави дека средбата била фијаско, а Заев рече дека престои недела на клучни решенија. Сепак и двајцата лидери не ја исклучуваат можноста да се дојде до посакуваното законско решение. Мицкоски изјави.
За да биде комплетно сето ова, да направиме една јавна дебата и да го поканиме јавниот обвинител. Ако постои реална жел во страна на владата да се прифатат забелешките на опозицијата кои што се аргументирани фактички, тоа е зошто да не ќе го донесеме тој закон.
Но Заев смета дека јавниот обвинител нема што да бара на меѓупартиските средби.
Жалам што вам мора да помене напушти заради неприсуство наводно на јавниот обвинител кој што нема што да бара на партиско политички средби според мене. На јавната расправа некој го повикат, верувам човекот ќе дојде или било кој друг експерт ако повикат да дојде. Така да се надам дека не се работи за пролонгирање, купување време и слично од ВМРО ДПМН, заради тоа што нема да го дозволим.
На петочната средба на работните групи нов момент беше што присуствува и представници на сите пратенички групи во законодавниот дом, представници на Соединетите Американски држави, на Европската унија како и на граѓанскиот сектор. Високите представници на Европската унија се почесто инсистираат на донесување на овој закон пред да ја доделат датум за пристапни преговори на Македонија. Подетално во извештајот од Македонија повестите. Преживеаните од Холокаустот се собраа во полскиот град Освиецим на комеморација за 75 годишнината од ослободувањето на Аушвиц. Најмалку 1,1 милион луѓе беа убиени во најголемиот од нацистичките концентрациони логори помеѓу 1940 и 1945 година. 92 годишната Ивон Енгелман, која е родена во Чехословачка, а сега живее во Австралија, отпатувала за Полска од Сиднеј.
It's very painful. But I have survived. I was able to make the journey. I'm surrounded by my children and grandchildren and the spouses of my children. So I am the victor.
95-годишниот Дејвид Левин вели да зборува за неговото искуство во Аушвиц и натаму останува болно.
The pain inflicted on me back then still hurts today when I'm talking about it. I also had a brother with me in Auschwitz. He was shot. Nobody told me why.
Повторно во земјава, министерот за домородни австралици Кен Уајат вели дека соодветно време за промена на датумот на Денот на Австралија ќе биде кога земјата ќе стане република. Тој ги даде забелешките на Денот на Австралија 26 јануари, контроверзен датум што различни луѓе го одбележуваат на различни начини. Господин Уајат за телевизискиот канал NITV рече дека чувството на јавноста се менува во некои места, но промена на датумот останува и натаму комплексна задача.
Depends on how we seize the opportunity, but I think honestly that when we become a republic the date will change automatically. It's when Australia moves that position, as I've said before, that gives us the best option. But at the moment, from surveys, I'm seeing large numbers still supporting today as the day to celebrate Australia Day.
Организаторите на протестот во Мелбурн на Денот на Австралија го одбележува она што го опишуваат како ден на жалост за домородната заедница. Некои демонстранти сакаа Денот на Австралија да биде укинат заедно со зголемено признавање на прашањата како што се одземање на собствеността на земјиште и признавање на собствеността за домородните луѓе. Дајана Тревис е абориџанка старешина и вели дека Австралија треба да се обедини за да се справи со своето минато. Ако сакаме да имаме заедништво, луѓето не би требало да се чувствуваат непријатно сега за историјата на Австралија, вели госпоѓа Тревис.
Yes, it is an emotional day because it is now time for action. No more talking, no more of the government avoiding us or dismissing us anymore. It is time for action. And if we want to go on a journey together, people should not be feeling uncomfortable now about the history of Australia. We need to come together and deal with it.
Сојузната влада ги отфрли повиците на Австралија за на годината за да воведе данок на пијалоците што содржат шекер. Очниот хирург Джеймс Мјуки вели дека ќе искористи својата нова популярност во јавноста за да се залага за данок на шекерот и да ги предупредува луѓето против прекумерната потрошувачка. Но министерот за здравство Грег Хант за ABC изјави дека данокот не е на врвот на листата на приоритетите на владата.
We don't support one. We don't think that driving up the price of household goods for families is the way of achieving this particular outcome.
Почет и помен беа одадени кон поранешната кошаркарска звезда на NBA, Коби Брајант, и неговата 13-годишна керка, кои настрадаа во хеликоптерска несреќа во Калифорнија. Во несреќата на приватниот авион починале сите 9 лица. Портпаролот на противпожарната служба на Лос Анджелес вели дека идентитетите на другите кои ги изгубија животите ќе бидат откриени откако ќе биде завршена идентификацијата и ќе бидат известени нивните најблиски. Причината за несреќата е моментно под истрага. Коби Брајант ја помина целата своја 20-годишна кариера со Лос Анджелес Лейкерс, освојувајќи 5 првенства пред да се пензионира во 2016 година. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,59 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,09 македонски денари, а 1 евро за 60,72 македонски денари. Подосна имаме обширен спортски извештај со колегата Васе Коцев, а сега накусо и за временската прогноза за главните градови за утре вторник 28 јануар. За Перт се очекува сончево време со максимално до 33 степен, Аделаид сончево 31, Мелбурн претежно сончево 23, Хобарт делумно облачно 24, делумно облачно но жешко за Камбера 33, Сиднеј врнежливо попладне 29, делумно облачно за Брисбен 31, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33 степени и Алис Спрингс претежно сончево, максималната ќе стаса до 40 степен.